վեցերորդ գլուխ Պարոն Կեսելմեյերը, որպես տան բարեկամ, ներս մտավ առանց իր մասին հայտնելու։ Վերարկուն և գլխարկը նախասենյակում թողած, և կանգնեց դռան մեջ։ Նրա արտաքինը միանգամայն համապատասխանում էր Տոնիի մորն ուղղած նամակում արված նկարագրությանը։ Նա գրեթե թիկնեղ կազմվածք ուներ, ոչ գերեր, ոչ էլ նիհար։ Հագել էր սև և արդեն մի քիչ գունաթափված պիջակ, նույնպիսի տաբատ, որը նեղ էր ու կարճ, և մի ջերմակ բաճկոնակ, որի վրա ժամացույցի երկար, բարակ շղթան էր, երկու թե երեք պենսնեների լարերի հետ խաչվում։ Նրա կարմրատակած դեմքից բարձրանում էին սուր կտրված ջերմակ այտամորուսները, որոնք այտերն ու ծնոտը ծածկելով միայն շրթունքներն ու կզակն էին ազատ թողնում։ Նրա բերանը փոքր էր, շարժուն, ծիծաղաշարժ, և ներքին ծնոտի վրա սոսկ երկու ատամ ուներ։ Մինչդեռ պարոն Կեսելմեյերը, ձեռքերը շալվարի ուղղահայաց գրպաններում թաղած, շփոթված, ցրված և մտախոհ մնացել էր կանգնած, իր այդ երկու դեղնած, կոնաձև անկյունային ատամները դրել էր վերին շրթունքին։ Ճերմակ ու սև փետրամազերը նրա գլխի վրա հանգիստ այս ու այն կողմ էին ծփում, թեև ամենաթույլ կամ ու շարժում անգամ չէր զգացվում։ Վերջապես նա իր ձեռքերը առաջ պարզեց, խոնարվեց, ներքևի շրթունքը կաղ գցեց և մեծ դժվարությամբ կրծքի վրայի խառնաշփոթ հանգույցից ազատեց պենսնեների պարաններից մեկը։ Այնուհետև պենսնեն մի հարվածով քթին դրեց, դեմքը ամենազավեշտական ձևով ծամածրելով զննեց ամուսիններին և արտահայտվեց «Ահ, ահ»։ Եվ քանի որ նա այս արտահայտությունը արտակարգ հաճախ էր օգտագործում, ուրեմն անմիջապես նշենք, որ նա սովորություն ուներ դա բացառապես տարբեր և միանգամայն յուրահատուկ կերպով արտասանել։ Նա կարող էր այն հնչեցնել գլուխը ետ գցած, քիթը քշտած, բերանը լայն բաց արած և օդում չորս կողմի վրա թափահարելով ձեռքերը, ծոր տվող ռնգային կամ մետաղյա չոր հնչողությամբ, որը չինական գոնգի ղողանջ էր հիշեցնում։ Եվ մյուս կողմից անտեսելով բոլոր նրբերանգները, կարող էր այն նետել այնպես, իմիջայլոց, կարճ ու չոր, փաղաքուշ արագախոսությամբ։ Մի բան, որը թերևս ավելի ծիծաղաշարժ էր ստացվում։ Քանզի նա անարտասանում էր քթի մեջ և չափազանց թախծոտ։ Այսօր նա ահ-ահը հնչեցրեց թռուցիկ, զվարթ տոնով և գլխի թեթևակի ու ջղաձիկ շարժման ուղեկցությամբ։ Դա պետք է, որ նրա արտակարգ ուրախ տրամադրության արդյունքը լիներ։ Եվ սակայն հենց այստեղ մեծ զգուշություն էր պահանջվում, քանզի ահա թե իրողությունն ինչպիսին էր։ Բանկիր Կեսելմեյերն ինչքան որ ուրախ էր իրեն պահում, այնքան վտանգավոր մտադրություններ ուներ։ Երբ նա հազար ու մի ահահներով դեսուդեն էր թրջկոտում, պենսնեն շրխկացնում էր քթին և նորից ցած թողնում, ձեռքերը թափահարում էր օդում, մի գլուխ դուրս էր տալիս և ծայրահեղ անհեթեթությունից ակնհայտորեն կորցնում էր իրեն, ապա կարելի էր վստահ լինել, որ չարությունը կրծում էր նրա սիրտը։ Պարոն Գրյունլիխը աչքերը ճպելով և չթաքցրած անվստահությամբ հայացքը հառեց նրան։ «Այսքան վաղ»՝ հարցրեց նա։ «Ահ, ահ»՝ պատասխանեց պարոն Կեսելմեյերը, և իր կարմիր, փոքրիկ, խորշոմած ձեռքերից մեկը թափահարեց օդում։ Ասես կամենում էր ասել, մի քիչ համբերություն ունեցիր, անակնկալ մի գործ կա։
«Ես ձեզ հետ խոսելիք ունեմ, անհապաղ պետք է խոսեմ ձեզ հետ հարգելիս»։
Նրա խոսքը ծիծաղ էր շարժում, նա յուրաքանչյուր բարշ ու ռումուռ էր տալիս բերանի մեջ, և դուրս էր մղում անհեթեթ ուժով, ինչքան որ իզորու էր ծախսել նրա փոքրիկ, ատամնաթափ շարժում բերանը։ Ռեն նա գլորում էր այնպիսի մի ձևով, ասես քիմքը ճարպակալած լիներ։ Պարոն Գրյունլիխի աչք ճպոցը դեռ անվստահություն էր արտահայտում։ «Համեցեք, պարոն Կեսելմեյեր», ասաց տոնին, «նստեք այստեղ»։ «Ինչ լավ է, որ դուք եկաք»։ «Ապա մի լսեք»։ «Դուք կարող եք մեր միջնորդ դատավորը լինել»։ «Ես հենց նոր վիճում էի Գրյունլիխի հետ»։ «Ահա դուք ասացեք»։ «Երեքամյա երեխան պետք է դաստիարակչուհի ունենա, թե ոչ»։ «Դե»։ Միայն թե պարոն Կեսելմեյերը թվում է նրա վրա դույզն ինչ ուշադրություն չդարձրեց. Նա տեղ գրավեց, ըստ կարելվույն բաց արեց իր փոքրիկ բերանը և քշտեց քիթը. Ցուցամատը սահեցրեց խուզած այդ ամորուսի վրայով, որից ջղերի վրա ազդող աղմուկ առաջացավ. Եվ պենսնեի վերևից դեմքի անասելի գոհունակ արտահայտությամբ չափեց նախաճաշի շքեղ սեղանը, հացի արծաթե զամբյուղիկը, կարմիր գինու շշի վրայի պիտակը. «Հա», շարունակեց տոնին, «Գրյունլի խպնդում է, որ ես կործանում եմ իրեն»։ Այստեղ պարոն Կեսելմեյերը նայեց նրան, և հետո նայեց պարոն Գրյունլիխին, և հետո բռնկվեց չլսված քրքիջով։
«Դուք կործանում եք նրան»՝ գոչեց նա։ «Դուք կործ… դուք… ուրեմն դուք նրան կործանում եք, ո Աստված իմ»։ «Ախ Աստված, այդ է ժամանակներ են, սա ծիծաղելի է, սա շատ, շատ, շատ ծիծաղելի է»։
Այնուհետև նա տարատեսակ ահահների մի հեղեղ բաց թողեց։ Պարոն Գրյունլիխը ականհայտ ճղագրգռվածությամբ իրաթորին այս ու այն կողմ էր շարժվում։ Նա իր երկար ծուցամատը փոխնի փող տանում էր օձիքին ու վզին, և ձեռքով արագ-արագ շփում էր ոսկե դեղին այդ ամորուսները։
«Կեսելմեյեր», ասաց նա, «դե հանգստացեք, հոխելքներդ չթրցրիք, վերջ տվեք քրքջալուն. ձեզ գինի լցնեմ, կամ գուցե սիգար եք ուզում, բայց ինչի վրա եք այդպես ծիծաղում»։ «Ինչի վրա, հա, ինձ մի բաժակ գինի լցրեք, ինձ մի հատ էլ սիգար տվեք»։ «Ինչի վրա եմ ծիծաղում, ուրեմն դուք գտնում եք, որ ձեր կինը ձեզ կործանում է»։ «Նա շքեղության անհնարին հակումներ ունի»՝ բարկացած պատասխանեց պարոն Գրյունլիխը։ Տոնին դա բնավ չէր ժխտում։ Մի անգամ այն հանգիստ ետ ընկնելով իրաթորին, ձեռքերը գոքը դրած, իր ննջած գեստի մետաքսյա ծոպքերի վրա, գրգռիչ կերպով առաջ ցցելով վերևի շրթունքը, ասաց. «Հա, ես այդպիսին եմ, ինչ արած, Մորից է գալիս. Բոլոր գրյոգերները պապից պապ շքեղության հակում են ունեցել»։ Նույն անվրդովությամբ նա բացատրեց, որ ինքը թեթևամիտ է, շուտ բռնկվող, քինախնդիր։ Կտրուկ արտահայտված ընտանեկան բնազդը նրան զրկել էր ազատ կամքի և ինքնորոշման պատկերացումներից, և ստիպել էր գրեթե ճակատագրապաշտական անվրդովությամբ նշել իր բնավորության այս կամ այն գիծը, չփորձելով կարգի բերել այն կամ գոնե առողջ գնահատական տալ։ Նա առանց գիտակցելու այն կարծիքին էր, որ իր յուրաքանչյուր հատկանիշ, միևնույն է ինչպիսի, ժառանգական է, ընտանեկան ավանդության նշանակություն ունի և հետևապես արժանի է ամենայն հարգանքի, ու բոլոր դեպքերում մյուսները պետք է ակնածանքով այն ընդունեն։ Պարոն Գրյունլիխը վերջացրեց իր ընթրիքը, և երկու սիգարի բուրմունքը խառնվեց վառարանի տակ ծխահոտին։ «Ծուխը լավ չի գալիս, Կեսելմեյեր», հարցրեց տանտերը, «ուրիշը վերցրեք, ես ձեզ ահա մի բաժակ էլ գինի կլցնեմ»։ «Ուրեմն դուք ուզում եք ինձ հետ խոսել, անհետաձգելի գործ կա, կարևոր բան է, մի գուցե ձեզ համար այստեղ շատ տաք է, մենք հետո միասին քաղաք կմեկնենք»։ «Ի դեպ, ծխասենյակում ավելի զով է»։ Բայց այս բոլոր մտահոգություններին ի պատասխան պարոն Կեսելմեյերը միայն ձեռքը թափահարեց օդում, ասել կուզեր թե «ոչինչ, իզուր ես մտահոգվում հարգելիս»։ Վերջապես նրանք վեր կացան, և մինչ դեռ տոնին մնաց ճաշասրահում, սպասքը հավաքող սպասուհուն հետևելու, պարոն Գրյունլիխը իր գործընկերոջն առաջնորդեց դեպի ծխասենյակ։ Ձախ այդ ամորուսի ծայրը մատների արանքում մտախոհ պտտելով, նա առջևից քայլում էր գլուխը ցած խոնարած, ձեռքերը վեր ու վար թափահարելով։ Պարոն Կեսելմեյերը նրա հետևից անհետացավ ծխասենյակում։ Անցավ 10 րոպե։ Տոնին մի պահ հյուրասենյակ էր մտել, գույնս գույն փետուրներից պատրաստած փմփուլով անձամբ սրբելու փոքրիկ գրասեղանի փայլփլուն կաղնեփայտի երեսի և սեղանի ոլորած ոտքերի փոշին։ Եվ այժմ ճաշասենյակի միջով դանդաղ վերև էր բարձրանում, դեպի հաջորդ հարկաբաժին։ Նա քայլում էր հանգիստ և անուրանալի արժանապատվությամբ։
օրյորդ Բուդենբրոկը, որպես տիկին Գրյունլիխ, բոլորովին չէր կորցրել սեփական անձի կարևորության գիտակցումը։ Նա իրեն միշտ ուղիղ էր պահում։ Ծնոտը մի թեթև իջեցնում էր դեպի կուրծքը և ամեն ինչին նայում էր վերևից ներքև։ Մի ձեռքում բանալիների շքեղ լակապատված զամբյուղիկը պահած, մյուսը թեթևակի խրած իր մուգ կարմիր ննջազգեստի կողքի գրպանը, նա լուրջ դեմք ընդունելով խաղում էր նրա երկար, փափուկ ծալքերի հետ։ Մինչդեռ բերանի պարզունակ և անգետ արտահայտությունը մատնում էր, որ այդ ողջ արժանապատվությունը ինչ-որ անվերջանալի մանկականության, անչարության և խաղի արդյունք է։ Իր զարդասենյակում արույրե փոքրիկ ջրցանը ձեռքին նա մի փոքր մլուլ տվեց, տնային բույսերի սևահողը ջրելու համար։ Տոնին չափազանց շատ էր սիրում իր արմավները, որոնք բնակարանին այնքան ճոխ ու բարեկիրտ տեսք էին տալիս։ Նա հաստ և կլորավուն բներից մեկի վրա զգուշությամբ շոշափեց ջահել շիվը, քնքշությամբ զննեց փառահեղորեն բացված ծաղկահով հարը և տեղ-տեղ մկրատով հեռացրեց մի քանի դեղնած տերևներ։ Հանկարծ նա սկսեց ականջ դնել։ Ծխասենյակից եկող խոսակցության ձայները, որոնք արդեն մի քանի րոպե շարունակ գնալով աշխուժանում էին, այժմ այնքան բարձր էին հնչում, որ այստեղ, ներսում, յուրաքանչյուր բառ կարելի էր պարզորոշ լսել, թեև դուռը պինդ փակված էր և ծանր վարակույրները քաշված էին։ «Դե այդպես մի ճչացեք, ախար մի քիչ զսպեք, ձեզ աստված սիրեք»։ Լսվում էր պարոն Գրյունլիխի ձայնը, որի փափուկ տոնայնությունը ուժերի գերլարմանը չկարողանալով դիմանալ, այնուհետև ծվծվոցի փոխվեց։ «Մի սիգար էլ վերցրեք»։ Հուսահատ մեղմությամբ ավելացրեց նա։ «Ահ, մեծագույն հաճույքով, հոգեչապ գոհեմ»,  պատասխանեց բանկիրը, այնուհետև հաջորդեց կարճատև մի լռություն, որի ընթացքում պարոն Կեսելմեյերը հաճույքով փստացնում էր։ Վերջապես նա ասաց. «Կարճ ասած, ձեզ ձեր տալիս է, թե ոչ, երկուսից մեկը»։ «Կեսելմեյեր, ժամկետը երկարաձգեք»։ «Ահ, դե հա, ոչ հարգելիս, ոչ մի դեպքում, այդ մասին խոսք անգամ լինել չի կարող»։ «Ինչու»։ «Ձեզ ինչ ճանճ է կծել»։ «Մի քիչ տրամաբանություն ունեցեք, իսեր աստծո, դուք այդքան երկար սպասել եք»։ «Այլևս ոչ մի օր չեմ սպասի, հարգելիս»։ «Լավ, 7 օր էլ, և այլևս ոչ մի ժամ»։ «Ախր հիմա ով կարող է իր հույսը դնել»։ «Անունը մի տվեք, Կեսելմեյեր»։ «Անունը չտամ»։ «Լավ, ախր հիմա ով կարող է իր հույսը դնել ձեր մեծահարգաներ»։ «Լռեք, Կեսելմեյեր, ես ձեզ խնդրեցի»։ «Ամենակարող աստված, վերջ տվեք ձեր անհեթեթություններին»։ «Լավ, թող ձեր ասածը լինի»։ «Հիմա ով կարող է իր հույսը դնել դույն առևտրական տան վրա, որի հետ ամբողջովին կապված է ձեր վարկը, հարգելիս»։ «Ինչքան է նա կորցրել բրեմենյան սնանկացումից»։ «50,000, 70, 100, թե ավելին»։ «Որ այն քաշվել է, սարսափելի է քաշվել, բոլորն էլ խոսում են այդ մասին»։ «Դա չի կարող ազդած չլինել նրա գործերի ընթացքի վրա»։ «Երեք ձեր»։ «Դե լավ, անունը չեմ տա»։ «Երեք դույն առևտրական տան գործերը լավ էին ընթանում, և անկախ իրենից ամեն մի նեղ վիճակի ձեզ պաշտպանում էր»։ «Այսօր այն թույլ է»։ «Եվ Բ. Գրյունլիխն էլ ուրեմն թույլն է բոլոր թույլերից»։ «Միթե պարզ չէ»։ «Միթե դուք չեք նկատում»։ «Դուք հենց առաջին մարդն եք, որ այս տատանումը պետք է նկատած լինեք»։ «Ինչպես են խոսում ձեզ հետ»։ «Ինչպես են նայում ձեզ վրա բոքն ու գուչ տիկերը»։ «Հավանաբար սոսկալի սիրալի ու վստահությամբ»։ «Իսկ ինչպես է իրեն պահում վարկային բանկը»։ «Նա երկարաձգել է»։ «Ահա, ահա և խաբում եք»։ «Ախր ես գիտեմ, նրանք երեք դեռ ձեզ արդեն շպրտում էին դուրս»։ «Թե դա ձեզ խրախուսելու համար էր»։ «Այ, տեսնում եք»։ «Բայց թե մի ամաչեք»։ «Ինչ խոսք, ձեզ ձեռնտու է ինձ համոզել, որ մյուսները դեռ չեն էլ մտածում անհանգստանալ»։ «Դե հա, հարգելիս, գրեք կոնսուլին»։ «Ես մի շաբաթ կսպասեմ»։ «Ես մաս-մաս կվճարեմ»։ «Զեղչով, Կեսելմեյեր»։ «Թողեք ձեր զեղչը»։
Զեղչով վճարելուն համաձայնվում են այն դեպքում, երբ ուզում են որևէ մեկի վճարման կարողություններին համոզվել. Իսկ ես միթե կարիք ունեմ դրա համար փորձարկումներ անցկացնել. Ես հրաշալի գիտեմ, թե ինչ վիճակում են ձեր վճարման կարողությունները. Հա, զեղչով վճարել. Ծիծաղ եք շարժում. Դե այդպես մի ճչացեք կեսել մեյեր. Եվ հերիք եղավ ձեր այդ աստվածանարգ ծիծաղը. Իմ դրությունը շատ լուրջ է. Հա, ես էլ եմ ընդունում. Շատ լուրջ է. Բայց ես ընթացքի մեջ դեռ շատ գործեր ունեմ. Ամեն ինչ կարող է դեպի լավը փոխվել. Լսեք, թե ինչ եմ ասում. Երկարաձգեք, և 20%-ը ես ձեզ կտամ. Չի անցնի, չի անցնի. Ծիծաղ եք շարժում հարգելիս. Դե հա, ամեն ինչ իր ժամանակն ունի. Դուք ինձ 8% առաջարկեցիք, և ես երկարաձգեցի. Դուք ինձ 12, հետո էլ 16% առաջարկեցիք, և ես այդ անգամներն էլ երկարաձգեցի. Հիմա թեկուզ 40% առաջարկեք. Մտքովս էլ չի անցնի երկարաձգել. Մտքովս անգամ չի անցնի հարգելիս. Այն օրից, երբ Վեստֆահլ եղբայրները Բրեմենում մեջտեղ ընկան, ամեն ոք ժամ առաջ փորձում է դույն առևտրական տան հետ իր գործերը վերջացնել և ապահովել իրեն. Ես արդեն ասել եմ, ամեն ինչ իր ժամանակն ունի. Ես ձեր ստորագրությունները պահում էի, քանի դեռ Յոհան Բուդենբրոուկի վիճակը կասկած չէր հարուցում. Մինչդեռ հո կարող էի չվճարված տոկոսները դրամագլխին հավելել, իսկ ձեզանից ստացվող տոկոսներն էլ բարձրացնել. Դուք պետք է իմանաք, որ արժե թղթերը հարկավոր է պահել այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանց գները բարձրանում են, կամ գոնե պատշաճ մակարդակի վրա են. Իսկ հենց սկսում են ընկնել, ուրեմն վաճառիր. Ուզում եմ ասել, ես պահանջում եմ իմ դրամագլուխը. Կեսել մեյեր, ամոթ ունեցեք. Հա, ամոթ? Ծիծաղ եք շարժում. Եվ ընդհանրապես, դուք ինչ եք ուզում? Ինչ էլ անեք, ստիպված եք լինելու դիմել ձեր աներոջը. Վարկային բանկը կատաղած է, և մյուսների դեմ էլ ախր ձեր երեսը մաքուր չի. Ոչ, կեսել մեյեր, ես աղաչում եմ ձեզ. Հիմա հանգստացեք և լսեք ինձ. Այո, ես բացահայտ ասում եմ. Ես խոստովանում եմ. Իմ դրությունը լուրջ է. Դուք և Վարկային բանկը բոլորովին էլ միակը չեք. Իմ մուրհակները ներկայացված են վճարման. Բոլորն ասես պայմանավորված լինեն. Ինքն իմ պարզ է, այդպիսի իրավիճակում զարմանալու բան գտաք. Ոչ, կեսել մեյեր, լսեք ինձ. Շնորարեք, մի սիգար էլ վերցրեք. Բայց ես սա դեռ կեսն էլ չեմ ծխել, ինձ հանգիստ թողեք ձեր սիգարներով, վճարեք փողերը. Կեսել մեյեր, ինձ մի կործանեք, դուք իմ բարեկամն եք. Դուք իմ սեղանից հաց եք կերել։ Իսկ դուք իմ սեղանից չեք կերել պատվելիս։ Այո, այո։ Բայց ձեր վարկերը ինձնից ետ մի վերցրեք, կեսել մեյեր։ Վարկերը? Հիմա էլ վարկերը? Բայց դուք հո չեք թռցրել։ Նոր փոխառություն? Այո, կեսել մեյեր։ Ես ձեզ աղաչում եմ։ Մի քիչ։ Ձեզ համար դատարկ բան է։ Ինձ հարկավոր է մի քանի տեղ ինչ-որ վճարումներ և զեղչային մարումներ անել, և ես նորից հարգանք ու հանդուրժողականություն ձեռք կբերեմ։ Օգնեցեք ինձ, և դուք մեծ օգուտ կստանաք։ Ինչպես ասացի, ես ընթացքի մեջ գտնվող բազմաթիվ ձեռնարկումներ ունեմ։ Ամեն ինչ դեպի լավը կշրջվի։ Դուք գիտեք, ես ձեռներեց և գործնական մարդ եմ։ Դուք հիմարի և թեթևամիտի մեկն եք պատվելիս։ Միգուցե դուք այնքան սիրալիրություն կունենաք, որ ինձ կասեք, թե ձեր այդ ձեռներեցությամբ հիմա էլ ինչ եք ուզում գտնել։ Միգուցե մի բանկ, որն այս լեն ու բոլ աշխարում ձեր սեղանին գոնե արծաթյա մի գրոշ տնի, թե մի ուրիշ աներ։ Ախ, ոչ, ձեր գլխավոր խարդախությունները ետևում մնացին։ Երկրորդ անգամ դժվար թե կարողանաս նման օյիններ սարքել։ Հրաշալի էր, դե հա, գովում եմ, գովում եմ։ Գրողը տանի, մի քիչ կամաց խոսեք։ Հիմարի մեկն եք դուք, ձեռներեց և գործնական։ Հա, բայց միշտ հոգուտ ուրիշների։ Ախր դուք իսկի ճշգրտություն էլ չունեք, իսկ ձեր օգուտն էլ հետ չեք գիտակցում։ դուք խարդախությամբ դրամը գլուխ շորթեցիք, և հիմա էլ ինձ 12-ի փոխարեն 16% եք վճարում։ Դուք ձեր ողջ ազնվությունը մի կողմ շպրտեցիք, և դրանից էլ ոչ մի օգուտ չստացաք։ Դուք դահճի շան խիղճ ունեք, և դրանով հանդերձ դեռ ձախողակ եք, ողորմելի, խղճուկ հիմար։ Աշխարհում այդպիսի մարդիկ էլ կան, ծիծաղելի, վերին աստիճանի ծիծաղելի մարդիկ։ Իսկապես, դուք ինչու եք այդպես սարսափում այդ ողջ պատմությունը վերջնականապես հիշյալ անձնավորությանը տեղեկացնելու, որովհետև դրանից ձեզ այնքան էլ լավ չեք զգում, որովհետև այն ժամանակ էլ, 4 տարի առաջ, ամեն ինչ կարգին չէր, գործն այնքան էլ մաքուր չէր, հա՞։ Դուք վախենում եք լույս աշխարհ չգա, որ դուք լավ կեսել մեյեր, ես կգրեմ, իսկ եթե նա հրաժարվի, եթե նա չուզենա ինձ օգնել, ահա, այդ դեպքում դուք կսնանկանաք, մենք կունենանք փոքրիկ, չափազանց ծիծաղելի մի սնանկացած տղա պատվելիս, դա ինձ չի անհանգստացնում, բոլորովին չի անհանգստացնում, անձամբ ես իմ ծախսերն արդեն մոտավորապես հանել եմ, հենց այն տոկոսներով, որոնք դուք ամեն անգամ խզբզում էիք, և վճարումների դադարեցման վարչությունում էլ է առավելությունն իմ կողմը թանկագինս, և նկատի ունեցեք, ես վնաս չեմ կրի, ես շատ լավ տեղյակ եմ ձեր վիճակին հարգարժանս, գույքի ցուցակագրումն արդեն կազմված է և դրված է գրպանս պատվելիս, ես արդեն մտահոգվելու եմ, որ ոչ մի արծաթե հացաման, ոչ մի ննջազգեզ դուրս չմնա, կեսել մեյեր, դուք իմ սեղանից հաց եք կերել, հանգիստ թողեք ինձ ձեր սեղանով, 7-ից ես կգամ պատասխան ստանալու, ես հիմա քաղաք եմ գնում, մի քիչ զբոսնելն ինձ համար շատ օգտակար կլինի, հաջողություն ձեզ պատվելիս, հաջողություն եմ ցանկանում, և պարոն կեսել մեյերը այո վեր կացավ, նա գնաց, միջանցքում լսվեցին նրա տարօրինակ քսքստացնող քայլերը, և կարելի էր պատկերացնել, թե ինչպես է ձեռքերը թափահարում օդում։ Երբ պարոն Գրյունլիխը զարդասենյակ վերադարձավ, տոնին դեռ կանգնած էր այնտեղ, արույրե ջրցանը ձեռքին, և նայեց նրա աչքերին։ «Ինչ ես կանգնել, դե ինչ ես այդպես ինձ նայում», ասաց նա ատամները ցույց տալով, ձեռքերով օդում անորոշ շարժումներ արեց և մարմնի վերնամասով սկսեց ճոճվել։ Նրա վարդագույն թշերը լրիվ գունատվելու հատկություն չունեին, դրանք ծածկվել էին կարմիր բծերով, ասես քութեշով հիվանդի թշեր լինեին։